Είστε παρέα με το SBS Ελληνικά.
Ραδιοφωνία SBS, ελληνικό πρόγραμμα φίλες και φίλοι. Στο μικρόφωνο μαζί σας είναι ο Θέμης Καλός. Στο πλαίσιο του 40ου Ελληνικού Φεστιβάλ του Σίδνεϊ, αύριο Τρίτη παρουσιάζεται, αγαπητοί ακροατές, το τελευταίο βιβλίο του καθηγητή Γιώργου Παξινού με τίτλο στα αγγλικά «A River Divided». Η παρουσίαση θα πραγματοποιηθεί στο Δημαρχιακό Μέγαρο του Προαστίου Ashfield, Ashfield Town Hall, στη διεύθυνση 260 Liverpool Road, Ashfield, στις 6.30 το απόγευμα. Η γλώσσα της παρουσίασης θα είναι στα αγγλικά. Για το τι ακριβώς διαπραγματεύεται αυτό το βιβλίο, θα μας εξηγήσει στη συνέχεια ο συγγραφέας του, καθώς τον έχουμε τηλεφωνικά μαζί μας. Κύριε καθηγητά, αγαπητέ Γιώργο, καλησπέρα και καλώς όρισες για άλλη μια φορά στο ελληνικό πρόγραμμα της ραδιοφωνίας SBS.
Καλησπέρα, Θέμη.
Λοιπόν, Γιώργο, είσαι κορυφαίος καθηγητής ψυχολογίας και νευρολογίας με διεθνή καταξίωση. Τα γνωρίζουμε αυτά και είναι καταγεγραμμένα και από τις συνεντεύξεις σου στο πρόγραμμά μας τις τελευταίες 4 δεκαετίες. Εδώ και μερικά χρόνια όμως ασχολείσαι με την συγγραφή και θυμόμαστε το πρωτόλιο μυθιστόρημά σου με τίτλο στα ελληνικά «Κατοικώνα». Τώρα μας παραδίδεις το δεύτερο πόνημά σου. Είναι και αυτό μυθιστόρημα?
Ναι, και βασίζεται, δηλαδή η πλοκή είναι παρόμοια, πολύ παρόμοια με το πρώτο. Δηλαδή είναι το αγγλικό του ελληνικού μυθιστορήματος, αλλά περάσαν 7 χρόνια από όταν δημοσιεύθηκε το ελληνικό και σε αυτά τα 7 χρόνια εγώ δούλεψα πάνω στο κείμενο και διαφέρει σε ορισμένα σημεία και βέβαια είναι καλύτερο γιατί διέθεσε το χρόνο που απαιτούσε και αν το έχει διαβάσει κανείς στα ελληνικά μπορεί να μην θέλει να το προμηθευτεί στα αγγλικά, αλλά για κάποιον που δεν το ξέρει στα δηλαδή είναι για αυτούς που δεν έχουν διαβάσει το ελληνικό.
Για να καταλάβουμε, όταν λες είναι συνέχεια του προηγούμενου, τι εννοείς, του «Κατοικώνα»?
Ναι, είναι σαν η μετάφραση του «Κατοικώνα». Δηλαδή η πλοκή είναι παρόμοια, πολύ παρόμοια, αλλά το δούλεψα. 7 χρόνια το δούλεψα.
Γιατί νομίζω και το «Κατοικώνα» είχε μεταφραστεί στα ελληνικά.
Ναι, το «Κατοικώνα» το έγραψα αρχικό στην αγγλική, μεταφράστηκε στην ελληνική.
Και τώρα αυτό εδώ είναι μια δεύτερη μετάφραση του πρωτόλιου, ας πούμε.
Είναι το αγγλικό σε καλύτερη έκβαση, γιατί το δουλεύω 7 χρόνια παραπάνω από ότι το ελληνικό.
Πριν πούμε περισσότερα, θέλω να μας εξηγήσεις τι είναι αυτό που σε παρακινεί να γράψεις μυθιστορήματα εν προκειμένου.
Ναι, μια ήττα, μια μεγάλη ήττα σε ό,τι προσπάθησα να κάνω για το περιβάλλον. Δεν ξέρω αν θυμίσαι.
Πώς δεν θυμόμαστε, σε παίρναμε και συνεντεύξεις εδώ πέρα.
Να είσαι καλά. Για το τραμ που ήθελα να επαναφέρω, τραμ του Σίδνη, για να ελαττωθεί η μόλυνση της ατμόσφαιρας τοπικά και σφαιρικά. Επίσης σε διάφορα περιφερειακούς οργανώσεις που μπήκα μέσα ή οργάνωσα, απέτυχα.
Είσαι και φανατικός ποδηλάτης, ήσουν και υποψήφιος νομίζω με ένα κόμμα των ποδηλατών, καλά το λέω?
Ναι, μπράβο, δεν καταφέραμε τίποτα.
Λοιπόν, το γνώριζες ότι δεν θα βγεις στο κοινοβούλιο? Νομίζω ήταν μια κίνηση περισσότερο συμβολική εκ μέρους σου για να καταδείξεις γιατί πρέπει ο κόσμος να χρησιμοποιεί περισσότερο τα ποδήλατα και όχι τα αυτοκίνητα.
Ακριβώς, γιατί μπορεί να λύσει το πρόβλημα της συγκοινωνίας να καθυστερήσει την άνοια. Για σκέψου, το πιο σημαντικό πράγμα για να καθυστερήσει την άνοια, να μην έρθει νωρίς ή να μην έρθει καθόλου, να πεθάνεις όχι πολύ αργά στη ζωή.
Αλλά είπες για ήττα, Γιώργο, για αποτυχία. Ναι. Γιατί το λες αυτό?
Γιατί εκποίησαν τότε την κληρονομιά του τραμ. Δηλαδή οι διάδρομοι που περνούσε μόνο το τραμ τους καταστρέψανε. Εκτίσανε apartments απάνω τους. Είναι σαν να πεις ότι να κτίσω ένα apartment να πας στη γραμμή παραμάτα Σίδνης του σιδηροδρόμου και να μπλοκάρισε όλο το σιδηρόδρομο, δεν μπορεί να περάσει ξανά σιδηρόδρομο. Βέβαια δεν περνούσε τραμ όταν εγώ αγωνιζόμουν να διατηρηθεί ο διάδρομος του τραμ, Αλλά μπορούσε να περάσει μια μέρα όταν θα έρχονταν τα τραμπ. Ήρθαν τα τραμπ, αναγκαστήκαν και τα βάλανε μέσα στον δρόμο μαζί με τα αυτοκίνητα. Ενώ είχαν το δικό τους διάδρομο τα τραμπ. Δηλαδή αυτή ήταν ζημία που έκαναν τότε οι κυβερνήσεις που δεν υποθηκεύσαν την κληρονομιά του τραμπ για μέλουσες γενναίες, για να προσφέρουν στο Σίδνεϊ έναν τρόπο που να μεταφέρεται ο άνθρωπος εύκολα στον χρόνο του και να μην μολύνει την ατμόσφαιρα τόσο όσο το καθένα αυτοκίνητο, ο καθένας που πάει με το αυτοκίνητό του.
Και ήταν εκείνη η εξέλιξη τόσο ισχυρή που να σε κάνει να λες ότι απέτυχες στους αγώνες σου, γιατί πέτυχες άλλα πράγματα, πάλι για το περιβάλλον.
Κοίταξε, τα εκποίησαν αυτά τότε. Μετέπειτα, όταν προσπάθησα να μετατρέψω ορισμένους δρόμους σε πεζόδρομους, επίσης ιτήθηκα. Είπα ότι από να προσπαθείς να εμποδίσεις ή να βάσεις το σώμα σου μπροστά από ένα δέντρο που πάει κάποιος να το κόψει, εάν καταφέρεις και τον πείσεις αυτόν ότι καλύτερα να το διατηρήσουμε το δέντρο, δηλαδή να δουλέψεις όχι στον δρόμο, στις διαδηλώσεις, αλλά να δουλέψεις στο να αλλάξει η στάση, δηλαδή η θέση του, το attitude, να δουλέψεις άνω ποταμό της συμπεριφοράς. Εκεί που κάνεις τον άνθρωπο να μην θέλει να κόψει το δέντρο, και έτσι θεώρησα ότι αν μπορούσα να γράψω ένα μυθιστόρημα, που τότε δεν υπήρχαν πολλά ή σχεδόν κανένα από τα μυθιστορήματα για το περιβάλλον, που να ασχολούνται με το περιβάλλον, θα μπορούσα να πάρω τον αναγνώστη μαζί μου και να του αλλάξω τη στάση όσον αφορά το περιβάλλον, να θέλει να το προστατεύσει. Αλλά δεν είχα το μέσο, δεν είχα το πλοίο για να γράψω αυτό το μυθιστόρημα, μέχρι που μια στιγμή, μετά από 10 χρόνια που σκεφτόμουν, ήρθε μια ιδέα. Και μου είπαν οι φίλοι μου ότι είναι καλή ιδέα. Η ιδέα είναι τι θα έλεγε κάποιος με το γεννητικό πρίκισμα του Ιησού.
Θα τα πούμε αυτά στη συνέχεια. Εγώ μόνο να τονίσω ότι ο δικός σου αγώνας και άλλων συντρόφων σου για το περιβάλλον συνεχίζεται. Και να μας πεις τώρα πιο αναλυτικά με τι καταπιάνεται αυτό το βιβλίο σου με τον τίτλο «A River Divided».
Ναι. Είναι δύο μονοζυγωτικά δίδυμα, ακριβώς δίδυμα δηλαδή.
Αυτό να το εξηγήσεις τώρα, μονοζυγωτικά δίδυμα, για να γίνει αντιληπτό από όλους.
Ναι, ότι έχουν ακριβώς το ίδιο DNA, το ίδιο γενετικό πρίκισμα, που όμως αναπτύχθησαν σε διαφορετικές χώρες. Ένας στο εύπορο Σίδνεϊ και ο άλλος στις φαβέλας του Buenos Aires. Και είναι σε άγνοια ο ένας για την ύπαρξη του άλλου, ούτε επίσης και της γενετικής τους κληρονομιάς, από πού κατάγονται.
Εσύ όμως το λες από πού κατάγονται.
Ναι, μέσα στο βιβλίο. Η ιστορία αρχίζει από μια Αυστραλέζα γενετίστρια, η οποία ήταν επίσης ερασιτέχνης αρχαιολόγος και έκανε μια τρομακτική ανακάλυψη στο Ισραήλ. Βρήκε αυτό που αυτή ενόμιζε ήταν τα υπολείμματα, δηλαδή ο σκελετός και ένας διατηρημένος εγκέφαλος του Ιησού. Βέβαια αυτό είναι η εικασία δικιά της. Αυτό το πιστεύει αυτή και αποσπά από το καλώς διατηρημένο εγκέφαλο DNA από ένα κύτταρο του εγκεφάλου και έχει τα δικά της τα οάρια συλλέξει και αφαιρεί από τα δικά της τα οάρια το δικό της γενετικό πρίκισμα και βάζει εκεί το γενετικό πρίκισμα που θεωρεί ανήκει στον Ιησού και δημιουργεί ένα κλόνο. Ένα κλόνο δημιουργεί αρχικός, αλλά κατά λάθος εκεί που προσπαθούσε να αποσπάσει κύτταρα για να τα ελέγξει αν υπάρχει καμία ασθένεια σε αυτά τα κύτταρα, έκανε λάθος και διέρεσε το έμβριο στα δύο. Αλλά για τα δύο τμήματα συνέχιζαν τη διέρεσή τους και έτσι έχει τώρα δύο έμβρια, το ένα εκ των οποίων κυοφορεί και έχει τον ιό της που τον ονομάζει Χριστόφορο. Το άλλο το δίδει σε μια παρένθετη μητέρα, στην Αργεντινή, η οποία εξαφανίζεται με το μωρό που το ονομάζει Χοζέ. Και τα δύο αδέρφια θα συναντηθούν για μία μόνο στιγμή στον Αμαζόνιο, αντίθετη ο ένας να δουλεύει για την κατασκευή ενός φράγματος για να παραχθεί ηλεκτρική ενέργεια και ο άλλος να αντιτίθεται στην κατασκευή αυτού του φράγματος για περιβαλλοντικούς λόγους. Δίπλα τους είναι μια Αργεντινή κοπέλα, ηρωίδα στο ότι κάτω από τα νύχια της δικτακτορίας της Αργεντινής προσπαθεί να αναπτύξει μια περιβαλλοντική συνείδηση στον κόσμο, ιδιαίτερα για τον υπερπληθυσμό.
Υποθέτω, Γιώργο, το είπες και εσύ προηγουμένως, αυτό που ανέφερες για περιβαλλοντικούς λόγους, αυτό ίσως είναι και το μήνυμα που θέλεις να εκπέμψεις προς τους αναγνώστες και τις αναγνώστριες. Να αφυπνιστούν δηλαδή για την ανάγκη να προστατεύσουμε το περιβάλλον μας.
Ναι, κοίταξε, η ερώτηση που κάνει βέβαια είναι αν κάποιος με το γενετικό πρίκισμα του Ιησού ερχόταν σήμερα, θα πήγαινε στο Wall Street και θα ανέβγανε πολλά λεφτά ή θα κατέβαινε στους δρόμους στις διαδηλώσεις. Και η κατάσταση του περιβάλλοντος σήμερα, ας σκεφτείτε ότι η Αυστραλία είναι η πρώτη ήπειρος της γης να έχει πάθει σημαντική ζημία περιβαλλοντική. Στον απόϊχο από τις μεγαλύτερες φωτιές της ανθρωπότητος και πριν καταστρεφούν σχεδόν ολοσχερός όλα τα κοράλια στο Barrier Reef και αλλού, η Αυστραλία συνεχίζει να εξάγει κάρβουνο και να είναι από τις χειρότερες χώρες όσον αφορά την προσφορά του διοξιδίου του άνθρακος στην ατμόσφαιρα κατά κεφαλήν. Και είναι παράδοξο ότι εμείς που θα έπρεπε, η Αυστραλία που θα έπρεπε να είναι μπροστά στον αγώνα να σταθεροποιηθεί το κλίμα, είναι από τις χειρότερες χώρες μαζί με τη Σαουδική Αραβία και τη Βραζιλία.
Γιώργο, όπως και στο πρώτο βιβλίο, έτσι και σε αυτό, η αναφορά είναι στη Νότια Αμερική. Παρότι πολλά γεγονότα, πραγματικά γεγονότα, τα άντλησες από πολύ δυσάρεστες εμπειρίες από την περίοδο της Χούντας στην Ελλάδα, έτσι δεν είναι?
Ναι, το Πολυτεχνείο έχει μεταφερθεί στο Buenos Aires.
Να ρωτήσω λοιπόν, το γεγονός ότι στο επίκεντρο του ενδιαφέροντός σου είναι η Νότια Αμερική, εν προκειμένου η Αργεντινή και η Βραζιλία, συμβαίνει επειδή έχεις μια προτίμηση στις χώρες εκεί ή επειδή ακριβώς εκεί βρίσκεται ο Αμαζόνιος και το δάσος του Αμαζονίου?
Ναι, ο Αμαζόνιος καθώς λες, αλλά είχα την τύχη να έχω φίλους Αργεντινούς σαν επιστήμονες και από όλες τις χώρες περισσότερους φίλους έχω από την Αργεντινή επιστήμονες και έζησα μαζί τους λίγο τη δικιά τους την ταλαιπωρία όταν έπρεπε να φύγουν διανυχτός από ένας φίλος μου από την Αργεντινή γιατί συνέλαβαν τον καθηγητή του.
Ο ελληνικός τίτλος του βιβλίου σου θα είναι και πάλι «Κατ' εικόνα»?
Όχι, και αν έχει κανείς και αν έχεις καμιά σκέψη, γιατί «River Divided» δεν μεταφράζεται καλό στην ελληνική, δηλαδή «διηρημένος ποταμός». Σκέφτηκα ομοίωση, αλλά και δεν είμαι ικανοποιημένος. Αν σκεφτείς κάτι, κανένας που θελήσει να μου γράψει, είμαι υπόχρεος.
Υποθέτω όταν λες «a river divided», ένας διχοτομημένος ποταμός, ας πούμε έτσι σε ελεύθερη απόδοση, εννοείς τον Αμαζόνιο, έτσι?
Ναι.
Με τον έναν ήρωα να είναι στη μια πλευρά και τον άλλον στην άλλη.
Ακριβώς. Και τα αδέρφια είναι διαιρημένα και το έμβριο για διαιρεθεί στα δύο και ο Ιησούς, αν θεωρηθεί σαν ποταμός, είναι και αυτός διαιρημένος μετέπειτα στα δύο. Η κοινωνία είναι διαιρημένη στο ζήτημα του περιβάλλοντος.
Σε ποιο στάδιο είναι η τωρινή μετάφρασή του και υπάρχει περίπτωση να γίνει η παρουσίασή του και στα ελληνικά του βιβλίου?
Ναι, ελπίζω, αλλά όχι, βέβαια θα γίνει στα ελληνικά, θα βγει υποθέτω τέλος του Ιουνίου στην Ελλάδα.
Γιώργο, να θυμίσουμε ότι η παρουσίαση του βιβλίου είναι αύριο το απόγευμα, 6:30, στο Ashfield Town Hall, 260 Liverpool Road, στο προάστιο Ashfield. Η είσοδος είναι ελεύθερη. Εμείς να σου ευχηθούμε καλή επιτυχία.
Σε ευχαριστώ, Θέμη, και αν έρθεις θα τραγουδήσουμε κιόλας.
Κάντε like, μοιραστείτε, σχολιάστε, ακολουθήστε μας στο Facebook, στο SBS Greek.